«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 13 красавіка нашай тэмы. Беларусь і Расія канчаткова дамовілася па нафце і газе. БТ зноў узняў новы прапагандысцкі фільм пра справу патрыётаў. На Беларускалі адбыўся стыхійны страйк мантажнікаў. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга 13 красавіка. Беларусь і Расія канчаткова дамовіліся па нафце і газе. Выніковы дакумент на беларуска-расійскіх перамовах у падмаскоўных горках падпісалі віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка і міністр энергетыкі Расіі Аляксандр Новак. Цяпер кошт на расійскі газ для Беларусі складзе крыху менш за 130 долараў за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Аркадь Дваркович. Акрамя таго, па словах чыноўніка, Беларусі нельга будзе перапрадаваць расійскае паліва. На думку эканаміста Вадзіма Іосаба, кошт газу ў 130 долараў быў прадказальны, а вось забарона рээкспарту нафты можа адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
Насколько подавались итоги переговоров двух президентов, заключается в том, что цена на газ будет около 130 долларов. То есть, грубо говоря, по старой формуле, по которой с начала прошлого года мы не хотели платить. Но это будет компенсироваться реэкспортом нефти. То есть, в такой конфигурации это в белорусскую сторону, в принципе, устраивало. Да? То есть, в ситуации, когда этого реэкспорта не будет, надо смотреть, а насколько меньше 130 долларов будет меньше цена на газ, и будет ли она эквивалентна 500 миллионов долларов, которые, как уже белорусские чиновники подсчитали, можно было бы ежегодно зарабатывать на реэкспорте нефти.
Лічыць эканаміст Вадзім Іосуб. Тым часам у чацвер Беларусь цалкам ліквідавала запазычанасць за пастаўкі расійскага газу ў памеры 726 мільёнаў долараў. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт «Газпрама». Такім чынам беларускі бок выканаў галоўную мову пачатку рэалізацыі дамоўленасцяў з Расіі. Цяпер цягам 7 гадоў Расіі будзе пастаўляць у Беларусь 24 мільёны тонн нафты на год, а з 2021 году гэтыя аб'ёмы могуць нават павялічыць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. На салігорскім прадпрыемстве «Беларускалі» адбыўся стыхійны страйк. Паводле інфармацыі беларускага незалежнага прафсаюза, мантажнікі адмовіліся выконваць сваю працу, бо яны незадаволены зніжэннем заробкаў. Па словах супрацоўніка прадпрыемства Сергея Баброва, які ўдзельнічаў у сходзе, за год заробкі знізіліся ў два разы. Калі летась рабочыя зараблялі па 1400 рублёў, то сёлета 710. На сход рабочых прыйшоў дырэктар мантажна-будаўнічага трэста Вячэслаў Кубрыка. Ён заявіў пра тое, што няма такога падзення заробкаў, пра якое кажуць рабочыя. Па словах удзельнікаў сходу, ён пагражаў, што на іх месцы прыйдуць іншыя людзі, і тады ўсе застануцца без працы. Паведамляецца, што сход доўжыўся 2 гадзіны. Падтрымку яго удзельнікам таксама выказалі работнікі з іншых аддзелаў «Беларускалія». У выніку кіраўніцтва прапанавала правесці перамовы з прадстаўнікамі ад працоўнага калектыву.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Аднаго з самых буйных бізнэсоўцаў Беларусі Віталя Арбузава падазраюць у нявыплаце падаткаў на суму больш за 100 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведамляе прэс-служба Камітэта дзяржаўнага кантроля. Пра тое, што старшыня савета дырэктароў групы кампаній «Фенакс Глобал Груп» затрыманы, стала вядома на наступны дзень, 13 красавіка. Па справе ў якасці падазраваных праходзіць 18 чалавек. 12 з іх затрыманыя. Вось што паведаміў намеснік дырэктара дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантроля Андрэй Пракапук.
Вчора прысвячена деятельность одного из известных крупных бизнесменов, инвесторов, руководителей, собственника компании группы «Финокс». Он организовал импорт в Республику Беларусь автокомпонентов, товаров медицинского назначения, используя в качестве посредников подконтрольные ему предприятия, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки, Гонконге, на Кипре, в Великобритании. Посредством этих предприятий цены на поставляемые товары завышались в 2-3 раза. Данные товары при поставке в Республике Беларусь далее реализовывались на Украину, в Российскую Федерацию и на территории Республики Беларусь. В основном они реализовывались за наличный расчет, без отражения выручки в учете предприятий. Остальная часть продаваемых товаров реализовывалась крупным промышленным предприятием Российской Федерации и Республики Беларусь, таким как применяемая предприятиями схема позволяла незаконно не уплачивать налог на прибыль и возвращать из бюджета НДС. Предприятия фактически платили в бюджет лишь подоходный налог со своих работников. Да и то не в полном объеме, так как заработная плата работников фактически в большей части выплачивалась в конвертах и без отражения по бухгалтерскому учету предприятия. Практически вся прибыль предприятий и инвестиции, в том числе так называемые, оказались в данной ситуации на счетах подконтрольных компаний, расположенных за рубежом.
Заявіў Андрэй Пракапук. Адзначым, што Арбузаў з'яўляецца старшынёй савета дырэктару «Фенакс Глобал Груп». У гэты холдынг уваходзіць у прыватнасці сетка харчовых крамаў «Прэстан».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Увечары 12 красавіка па БТ паказалі прапагандысцкі фільм «Белы легіён чорных душ». Яго прысвяцілі справе патрыётаў, якую вядзе КДБ супраць некалькіх дзясяткаў чалавек. Пераважна сябру арганізацыі «Белы легіён», распушчанай амаль 15 гадоў таму. У фільме праводзіліся паралелі паміж нацыстамі і «Белым легіёнам». Акрамя таго, аўтары фільма заявілі, што на 25 сакавіка ў Мінску быццам бы рыхтаваўся теракт у натоўпе, якія мусілі дзейнічаць тэрарысты-смяротнікі з гэтай арганізацыі. Адмыслова для Еўрарадыё фільм «Белы легіён чорных душ» прааналізаваў эксперт па бяспецы Андрэй Паротнікаў, з якім паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, працягваем нашу праграму. У нас зараз у гасцях па скайпе эксперт Андрэй Паротнікаў. Наколькі я ведаю, увогуле адвакаты тых хлопцаў, якія затрыманыя па справе «Белага легіёна», пра тое, што было зменена абвінавачванне, новы артыкул ім прад'яўлены, яны даведаліся толькі з артыкула ў Савецкай Беларусі. Увогуле такая сітуацыя, што нібыта нават адвакаты не ведаюць тое, што бы даведаліся і што было перададзена журналістам, але наколькі гэта правамоцна.
С кропки гледжання правах это абсалютны произвол і абнародаванне паказанняў удзельнікаў справы і той факт, што як можна зрабіць высновы, прад'яўлена новае абвінавачванне і без удзелу адвакатаў, то бок парушана права на абарону фігурантаў справы. Гэта, канешне, абсалютны произвол, але трэба разумець, што гэта справа патрыётаў, яна не правовая, яна не крымінальная, яна выключна палітычная. І тут, на жаль, асноўная галіна права у нас не канстытуцыйная, як ва ўсіх нармальных краінах, а тэлефонная. Быў адпаведны загад, было адпаведнае тэлефанаванне, і сістэма закруцілася, і ніхто ўжо не звяртае ўвагу нават на тыя законы, якія самі для сабе пісалі.
Гэтая фрау і тое, што якая напісала ліст, з якога ўсё і закруцілася, і якую паказалі ў выніку па тэлебачанні. Наколькі гэта адпавядае, я не ведаю, працы спецслужб, ці можна такое рабіць?
У прынцыпе, спецслужбы могуць рабіць усё, што заўгодна, але ёсць практыка і ёсць, у прынцыпе, здаровы глузд. І ён паказвае, што галоўная задача ў аператыўнай працы гэта абараніць свае крыніцы інфармацыі. Калі ў вас ёсць такая файная крыніца інфармацыі, якая там нейкім чынам ведае, што замышляе недзе ў Варшаве там Бандарэнка ці Саннікаў, на халеру вы гэта паказваеце, карыстайцеся гэтым далей. Ці гэтая крыніца ўсё ж такі крыніца вельмі ўмоўная. Я схіляюся да думкі, што фактычна гэта элементарная гульня на публіку, гэта ўсё пастановачна і ніякае дачыненне да рэальнай барацьбы з экстрэмізмам да рэальнай працы спецслужбаў гэта не мае. Гэта поўны фарс.
Ці можна зрабіць нейкія высновы, праглядзеўшы гэты фільм і пачытаўшы той матэрыял УСБ? Ёсць доказы супраць гэтых людзей, якія зараз знаходзяцца ў амерыканцы?
Ну, давайте так, ўжо калі казаць спраўнай точкі, спраўнай кропкі гледжання, то ўсё залежыць ад таго, чым гэтых людзей можна абвінаваціць. Калі мы кажам пра артыкул 287, то бок стварэння незаконнага збройнага фармавання, то, на жаль, так. Так сфармуліраваны закон, што нават калі у людзей, калі ёсць нейкае мілітарнае аб'яднанне людзей, то бок з дысцыплінай, з субардынацыі, з размеркаваннем абавязкаў, з нейкай падрыхтоўкай адмысловай, якая ахоплівае ў тым ліку і тое, чаму вучыць войску. І пры гэтым хаця б у аднаго з іх ёсць нават легальная, любая зброя, я яшчэ раз падкрэсліваю, любая, нават пневматычная, нават холодная, нават гладкаствольная паляўнічая зброя, і іншым пра гэта вядома, то фактычна з кропкі гледжання фармальна юрыдычнай, ну, гэта незаконнае ўзброенае фармаванне. Але пытанне ў кантэксце сітуацыі. А кантэкст сітуацыі такі, што ўсё ж такі, ну, пад гэта незаконнае збройнае фармаванне можна падвесці каго заўгодна, ну, прынамсі большасць страйкбольных клубаў, якіх таксама ёсць падзел функцый, у якіх ёсць якая-ніякая дысцыпліна, і гэтак далей, і гэтак далей, і участкі чальцоў, з якіх можа быць легальная зброя. І чаму тады ўжо там да страйкбалістаў не прыйшлі, чаму прыйшлі выключна да гэтых людзей? Таму мне здаецца, што гэта справа, яна ад пачатку мае палітычны характар, яна мае прапагандысцкі характар і мае на мэце запужаць людзей, запужаць насельніцтва, збіць вось гэтую пратэсную хвалю і паказаць, што, ну, што калі нехта будзе, скажам так, занадта актыўна паводзіць сабе, то, ну, вось што можа змяніць. Але тут я хачу заўважыць яшчэ адно, што, што у прынцыпе новае, абсалютна новае, абвінавачванне ў падрыхтоўкі смертнікаў і здзяйсненне выбухаў у месцах масавага скаплення людзей, метро ў Маскве. Ну, ведаеце, з аднаго боку гэта сапраўды можа быць і прапагандысцкі крок у плані скарыстацца з гэтай ісламафобіі і з апошніх падзеяў і ў Расіі, і ў іншых еўрапейскіх краінах, звязаных з тэрарыстычнай актыўнасцю. Але я баюся, каб гэта не была такая загатоўка на будучыню. Калі ўсё ж такі пратэсная актыўнасць яна не будзе спадаць, і ўнутрыпалітычны крызіс будзе развівацца, то ці маем мы гарантыю, што недзе нешта не выбухне. Каб потым улады не сказалі, ну мы ж вам распавядалі, да чаго гэта можа прывесці, калі вы не супакоіцеся, калі вы працягнеце разгойдваць гэты човен.
Вы пішаце ў сваім артыкуле пра тое, што ў прынцыпе ўся гэтая справа патрыётаў гэта чарговая спроба прадаць Расіі пагрозу Майдана. І што думаеце, купяць?
Я думаю, што не купяць. Я думаю, што Расія дастаткова рэалістычна ацэньвае сітуацыю ў Беларусі. Яны разумеюць, у прынцыпе, хто тут колькі важыць і хто на што здольны. Але ў любым выпадку, ведаеце, гэта такі захад, які, ў прынцыпе, на нейкі час можа адсунуць інфармацыйную хвалю абвінавачвання беларускага рэжыму ў русафобіі. То бок можна сказаць, ну якая русафобія, калі мы русафобаў садзім у турму і там змагаемся з імі і, дарэчы, папярэджваем выбух у маскоўскім метро паміж іншым. То бок, безумоўна, такая спроба згуляць, яна ёсць, але я не думаю, што гэта спроба будзе паспяхова. То бок, поспех можа быць толькі частковым і часовым.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі па скайпе гаварыў эксперт у галіне бяспекі Андрэй Паротнікаў. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на вялікдзень жыхарам Беларусі не варта чакаць добрага надвор'я. Сіноптыкі прагназуюць, што на свята ў нашай краіне пройдуць дажджы і будзе даволі халодна. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Прогноз надвор'я на Вялікдзень не оптимістичний. Тепла як не було, так і не буде. По словам головного синоптика Белгідромета Світлани Рибакової, у минулі сутки температура повітря наблизилася до кліматичної норми. У п'ятницю по повнювій частці країни пройдуть дожди. Температура ночі буде мінус 2 плюс 4, у день плюс 5 плюс 11. У ночь на суботу по большій частці Білорусі пройдуть короткочасові дожди з мокрим снігом. Ночна температура мінус 3 плюс 4, денна до плюс 13.
Воскресенье ожидается очень некомфортная погода, дождливая, которая еще и будет сопровождаться порывистым ветром. И температура ночью составит в основном 0 плюс 7, но все-таки кое-где при прояснениях ожидается до минус 3 градусов. Дневная 2-9 градусов тепла, по юго-востоку до плюс 12.
Резюмує Світлана Рибакова. У понеділок, 16 красавіка, холодне надвор'я у Білорусі заховається.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.